คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ก้าวเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังไม่รู้เหมือนกันว่ามีคุณผู้ฟังคนไหนนะครับคิดเหมือนผมไหมนะครับว่าปีนี้เนี่ยมันผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะนี่มันเดือนธันวาคมแล้วหรอนะฮะไวมากๆนะครับพอชีวิตวัยเรียนเรามันหมดไปอ่ะคนทำงานอย่างผมนะฮะหรือว่าคุณผู้ฟังบางคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีวันปิดเทอมแล้วอ่ะวันเวลามันก็จะหายไปหมดเลยนะช่วงปิดเทอมยาวๆที่เราเคยต้องการมันก็หายไปนะครับมีเพียงแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่เราอยากจะไขว่คว้ามันเอาไว้ตลอดนะครับส่วนใครที่ทำงานวันเสาร์ด้วยเนี่ยนะฮะก็จะเหลือแค่วันอาทิตย์เนาะแล้ววันอาทิตย์อะคุณผู้ฟังแค่ซักผ้าก็หมดวันแล้วปะนะครับสำหรับคนที่ต้องซักผ้าเองนะฮะทีนี้พอมันเข้าสู่ช่วงสิ้นปีนะครับมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาค่อยๆนะฮะทบทวนตัวเองนะครับว่าที่ผ่านมา11 12เดือนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราบ้างนะครับเรียกได้ว่ามารีวิวชีวิตตัวเองกันสักหน่อยนะครับผมก็เลยจะตั้งหน้าตั้งตารอนะครับว่าเพื่อนแต่ละคนของผมใน Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยจะรีวิวชีวิตตัวเองแบบนี้ปีนี้ว่ายังไงกันบ้างนะครับแล้วก็จะตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันนะครับคนที่จะมาแอบแซะพฤติกรรมคนที่รีวิวชีวิตตัวเองในแต่ละปีนะครับว่าจริงๆไม่เห็นจะต้องรีวิวเลยไม่เห็นจะต้องอะไรเลยมันทบทวนตัวเองตอนไหนก็ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่เถียงอะไรนะครับว่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าคือสะดวกแบบนี้นะฮะแล้วก็สะดวกสิ้นปีนี้ด้วยนะก็คงไม่ว่ากันใช่ไหมอยากแซะก็แซะไปไม่ได้แคร์อยู่แล้วนะฮะที่ผ่านมานะครับมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะครับผมว่าก็อยากจะให้คุณผู้ฟังอ่ะลองนั่งเงียบๆกับตัวเองนะครับหรือว่าหลับตาคิดไปเรื่อยๆนะครับว่าเดือนมกราคมนะครับปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับกุมภาพันธ์มีนาคมนะฮะไล่ไปทีละเดือนนะครับเหตุการณ์ไหนบ้างนะครับที่มันกระทบกับจิตใจเรามากนะฮะเรื่องไหนบ้างที่เราแทบจะจำมันไม่ได้เลยนะฮะผมคิดว่าการที่เราได้มาทบทวนตัวเองแบบนี้นะครับมันเหมือนกับการที่เราได้เตรียมความพร้อมนะฮะสำหรับการที่เราจะก้าวเข้าไปในปีถัดไปนะฮะถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมามันจะมีเรื่องราวดีๆหรือว่าเรื่องราวแย่ๆมากๆนะฮะก็แล้วแต่มันนะก็ตามนะฮะวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะได้มาทบทวนตัวเองแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับผมเลยมาจดเอาไว้นะครับว่าปีที่กำลังจะจบไปอ่ะอะไรคือสิ่งที่ผมควรจะทิ้งมันเอาไว้นะฮะไม่หยิบมันติดมือข้ามปีผ่านไปด้วยฮะผมว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะมีของคุณผู้ฟังอยู่นะครับลองลิสต์ออกมาสัก5ข้อก็ได้นะครับแต่ว่าลองมาฟังของผมดูก่อนนะครับว่ามันสามารถรีเลทกับคุณผู้ฟังได้ไหมนะครับและนี่คือ5สิ่งที่ควรทิ้งเอาไว้ในปีนี้ฮะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะทิ้งมันเอาไว้ในปีนี้นะก็คือทิ้งเอาความกลัวนะฮะในการที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่ารู้จักคนใหม่ๆเอาไว้ในปีนี้นะครับคือบางคนอาจจะไม่มีปัญหาอะไรกับข้อนี้เลยนะฮะแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมมีนะครับคือก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ชอบคิดอะไรในหัวไว้เยอะมากครับชอบวางโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยก็ได้แต่วาดทิ้งเอาไว้นะฮะแล้วก็ไม่ได้เริ่มทำสักทีนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะกลัวว่ามันไม่เวิร์กอะแล้วก็ไม่กล้าที่จะชวนคนที่เราอยากจะให้เขามาทำกับเราสักคนนะฮะมาช่วยกันทำนะเพราะว่ากลัวกลัวการถูกปฏิเสธอะนะครับกลัวว่าทำออกมาแล้วมันจะไม่ดีอะนะครับพอทำไปแล้วจะมีคนตัดสินหรือเปล่านะครับมีคนด่านะหรือว่ามีคนเพ้อบอกว่าเราแบบเพ้อเจ้อหรือเปล่านะฮะแต่มันก็มีคำพูดนึงนะฮะที่ผมไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีเพื่อนใหม่ที่นั่งข้างในร้านเหล้าเนี่ยเขาบอกกับผมนะฮะเขาบอกว่ามันชวนผมไปเต้นกลางฟลอร์นะฮะในผับแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้บอกผมว่าเฮ้ยไปทักทายคนที่อยากรู้จักดูสิอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่เอาอ่ะโอ้ยไม่กล้านะครับผมอายนะครับมันก็บอกกับผมว่าเฮ้ยมึงจะกลัวอะไรวะพรุ่งนี้อ่ะก็ไม่มีใครจำมึงได้แล้วนะคือประโยคแค่ที่มันบอกว่าพรุ่งนี้ก็ไม่มีใครจำอะไรมึงได้แล้วเนี่ยวันนี้มึงอยากจะทำอะไรก็ทำไปครับคือผมเก็ตเลยนะคือภาพมันเหมือนกับว่าเออว่ะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครจำอะไรเราได้อ่ะแล้วทำไมเราถึงต้องกลัวในการที่เราจะทำอะไรณเวลานี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วนี่ไม่มีใครมาตัดสินเราจากการทำผิดพลาดแค่ในวันนี้หรอกนะฮะ คือฟังดูเหมือนเป็นประโยคธรรมดามากๆนะที่มันบอกผมอะแต่ว่าประโยคนั้นมันติดอยู่ในใจผมติดอยู่ในหัวผมตลอดเลยนะครับแล้วมันก็ทำให้ผมเหมือนกับว่ามันปลดล็อกความคิดอะไรบางอย่างของเราอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็สามารถโยงประโยคนี้ไปได้ในหลายๆเรื่องในชีวิตผมอีกนะครับว่าทำไมเราต้องกลัวด้วยกับการเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะครับทำไมเราต้องกลัวที่จะทักทายใครสักคนนะครับคือถ้ามันแป๊กอะมันก็แค่แป๊กปะแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปใหม่นะครับคือหนึ่งในประโยคนั้นนะฮะทำให้ผมกลับมาลงมือทำพอดแคสต์ในปีนี้นะครับคือก่อนที่ผมจะทำพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังฟังมาจนถึงเอพิโซดนี้นะครับผมลงมืออัดเสียงตัวเองลงไปนะครับแล้วก็ทำเป็นเดโมเนี่ยส่งให้เพื่อนสนิทฟังก่อนเนี่ยหลายคนมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจกับมันเลยนะฮะในการที่ผมจะจัดพอดแคสต์นี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังกันมาตั้งแต่แรกๆนะครับก็จะรู้เลยว่าผมพูดเร็วมากนะฮะแรกๆแล้วก็ผมดูเหมือนแบบแข็งๆหน่อยๆนะฮะคือยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอะไรประมาณนั้นนะคือยังไม่กวนตีนแล้วก็ยังไม่แบบลูกเล่นอะไรเยอะแบบนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่คือก็ไม่ได้แคร์เลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าโอเคถ้าเราเริ่มทำมันแล้วอะแล้วเรามีความสุขกับการที่เราได้ทำมันอะก็แค่นั้นพอนะครับเราพอเริ่มได้ทำพอดแคสต์มาจนถึงวันนี้นะครับคุณฟังทราบไหมครับว่าตอนนี้นะครับมันถึงนึกขึ้นได้พอดแคสต์นะครับมีคนฟังไปแล้วทั้งหมดประมาณ 900,000 กับ 50,000 ครั้งนะฮะคืออีกนิดนึงก็จะครบ1ล้านครั้งแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีคนฟังสิ่งที่ผมพูดคนเดียวมาทุกสัปดาห์ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายๆคนนะครับที่กลายมาเป็นเพื่อนใหม่ในชีวิตของผมนะฮะกลายมาเป็นเพื่อนสนิทในชีวิตของผมอีก1คนนะฮะคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมหัศจรรย์นะกับการที่ผมนั่งพูดคนเดียวแล้วมีคนที่มองในสิ่งที่เราเห็นคล้ายๆกันหรือว่ามองที่แตกต่างกันแล้วก็มาแชร์กันนะครับแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยการทำพอดแคสต์รายการเล็กๆนะครับที่อัดเองในห้องนอนของผมนะครับที่มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับที่คุณฟังถ้าฟังในหูฟังเนี่ยจะได้ยินนะฮะแต่ถ้าสมมติฟังผ่านในรถอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยู่ในที่เงียบคุณจะได้ยินแน่นอนว่ามันมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะครับการทำแบบนี้นะฮะที่ผมนั่งทำอยู่คนเดียวตรงเนี้ยเริ่มต้นจากวันแรกที่ผมได้ทำอ่ะมันทำให้ผมได้ร่วมงานกับ Google Thailand นะฮะที่ไปทำงานกับเขาที่สมุยนะฮะทำให้ผมได้เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับทำให้ผมได้รู้จักพี่ๆในวงการพอดแคสต์หรือว่าวงการงานเขียนเพิ่มขึ้นอีกนะครับคือมันเริ่มต้นจากการที่เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่เราเชื่อนะครับคือเราเชื่ออยู่คนเดียวนั่นแหละว่ามันดีอะเราเชื่ออยู่คนเดียวว่าเราอยากทำอะเราเชื่ออยู่คนเดียวว่าเราอยากแชร์มันออกมานะแต่ถามว่าลึกๆเนี่ยเรายังมีความกลัวที่จะทำอะไรต่อไปอีกไหมนะฮะผมมีนะก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะบอกกับตัวเองว่าโอเคผมจะทิ้งความกลัวในการที่ผมจะเริ่มต้นใหม่อะเอาไว้ในปีนี้นะครับแล้วจะไปทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำใหม่ให้เต็มที่ในปีหน้านะแล้วผมก็คิดว่าคุณผู้ฟังนะก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทำในปีนี้นะครับแต่ว่าคุณยังไม่กล้าพอที่จะเริ่มต้นนะฮะลองทิ้งความคิดนั้นไปกับผมในปีนี้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งกลัวอะไรที่เรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นเรื่องดีๆที่มันกำลังรออยู่ก็ได้นะฮะสิ่งถัดมาที่เราควรจะทิ้งเอาไว้นะครับสำหรับผมก็คือทิ้งความคาดหวังเอาไว้ในปีนี้นะครับคือความคาดหวังนะครับคือสิ่งที่ทำให้ปีนี้ของผมมันวุ่นวายมากที่สุดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการคาดหวังกับใครสักคนนะฮะหรือว่าการคาดหวังกับหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่เราลงไม้ลงมือกับมันไปนะครับจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันพูดยากนะครับคุณผู้ฟังว่าจะไม่ให้คาดหวังเลยนะครับแต่พอมาทำความเข้าใจดูแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเราอ่ะความคาดหวังมันคืออะไรสำหรับคุณผู้ฟังความคาดหวังมันคืออะไรอ่ะคือคำว่าคาดหวังจริงๆแล้วแบบมีนิ่งจริงๆในใจเรามันคืออะไรเนี่ยสำหรับผมนะครับคือความคาดหวังเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองอ่ะเชื่อไปเองนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดอ่ะมันจะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตอ่ะคือความคาดหวังของเราอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเป็นจริงนะฮะมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความคิดความเชื่อหรือว่าความต้องการของเราเองนะครับแล้วจริงๆอ่ะเราทำได้หรอที่เราจะไม่คาดหวังกับอะไรเลยนะฮะมันยากมากเลยนะฮะแต่ผมเองก็เคยตกหลุมพรางของการคาดหวังมากเกินไปเหมือนกันนะว่า ไม่ว่าเราจะไปเจอใครสักคนที่เขาพูดว่าเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะมันไม่เวิร์คหรอกนะครับแต่เราเองก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่มันยังได้ดีเพราะว่าเราเคยผ่านมันไปได้อ่ะเราเคยทำมันมาแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆเราไม่ได้ความจริงเราไม่ได้ฟังความจริงที่มันเกิดขึ้นนะฮะเรากำลังฟังในสิ่งที่เราเชื่อต่อสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเราอะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เราคิดเอาไว้ได้นะฮะในทิศทางที่เราคาดหวังมันเอาไว้ได้นะฮะแล้วความเจ็บปวดจากการคาดหวังอะมันทรมานมากเลยนะคุณผู้ฟังเวลาเราผิดหวังจากมันยิ่งถ้ามันเกิดขึ้นกับคนที่เรารู้สึกด้วยมากๆหรือว่างานที่เราหวังไว้มากๆด้วยอะพอมันตุ๊บมามันเจ็บตัวเจ็บใจพอสมควรเลยนะฮะช่วงหลังๆมานี้นะครับผมก็เลยปล่อยเบอร์นะฮะคือผมยังทำทุกอย่างได้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับก็คือเต็มที่กับสิ่งที่เราต้องการเต็มที่กับคนเต็มที่กับงานนะครับแต่ว่าผมคาดหวังกับมันน้อยลงนะฮะคือผมต้องใช้คำว่าน้อยลงก่อนคือผมจะไม่พูดว่าผมจะไม่คาดหวังเลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เก่งพอที่จะพูดคำว่าผมสามารถไม่คาดหวังอะไรก็ได้นะคือผมคาดหวังน้อยลงกับการที่บางคนแสดงออกกลับมากับเรานะฮะเลิกคาดหวังต่อการที่จะรอคำขอโทษจากใครสักคนนะครับว่าเขาหรือเธอควรจะแสดงออกแบบนี้สิคือทำเรื่องแย่ขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่รู้สึกว่าตัวเองควรจะขอโทษอะไรบ้างนะครับคือมันชัดขนาดนี้แล้วคือคิดไม่ได้เลยเหรอนะแต่ก่อนก็จะคิดแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเจอก็จะรู้สึกเฉยๆนะครับเพราะก็รู้สึกว่าเขาก็แค่ไม่ได้เป็นไปในอย่างที่เราคิดเอาไว้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาแย่ขนาดนั้นนะครับเพียงแค่เขาไม่ได้เป็นไปในสิ่งที่เราคิดเอาไว้นะครับคือแทนที่เราจะรอคำขอโทษจากเขานะครับเราหันมาขอโทษตัวเองดีกว่านะครับที่บังเอิญได้มาเจอกันนะคิดแบบนี้ดีกว่านะครับหรือว่าพอเราคาดหวังกับอะไรน้อยลงนะฮะเวลาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้คิดเอาไว้อะคุณผู้ฟังมันเซอร์ไพรส์นะและการเซอร์ไพรส์ของสิ่งนั้นนะมันทำให้เรามีความสุขนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่2ที่ผมอยากจะทิ้งเอาไว้ก็คือผมอยากจะทิ้งความคาดหวังเอาไว้ให้ได้มากที่สุดในปีนี้นะครับคือผมจะหยิบมันติดมือกลับไปน้อยที่สุดอะเอางี้ดีกว่าแล้วก็ไปลุยกับปีหน้าให้แบบสุดๆไปนะครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกตัวเองเอาไว้นะว่าผมจะยอมรับความจริงนะครับแล้วก็ลงไปอยู่กับมันแล้วก็ทำความเข้าใจมันเท่าที่ชีวิตของคนที่เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้มันจะทำได้นะฮะต่อกันเลยนะครับสำหรับข้อที่3นะครับที่ผมอยากจะทิ้งมันเอาไว้ในปีนี้นะครับก็คือทิ้งความไม่เป็นตัวเองครับเลิกการตัดสินตัวเองเอาไว้ในปีนี้นะครับคือคุณผู้ฟังผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคือดูเหมือนจะเป็นคนคุยเก่งนะพูดคนเดียวได้นะครับแต่จริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยเข้าหาใครนะครับแล้วก็ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่น่าเข้าหาสักเท่าไหร่นะฮะคือมันมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างในตัวเองอยู่นะครับที่รู้สึกว่าเขาไม่น่าจะอยากคุยกับเราหรอกนะครับเขาไม่น่าจะชอบเราหรอกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งความคิดแบบเนี้ยมันทำให้บุคลิกภาพของเรามันไม่ดีไปด้วยนะแต่หลังๆมาเนี่ยพอโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันแตกต่างกันมากเลยนะฮะแล้วความที่มันต่างกันมากๆเนี่ยแหละคือมันโคตรจะเป็นเสน่ห์ของกันและกันเลยนะคือความไม่เหมือนเนี่ยมันดูแตกต่างนะแต่ว่าความไม่เหมือนนี่แหละที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้คนเรามันน่าค้นหามันน่าเดินเข้าหาดีนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเคารพตัวเองหรือเปล่านะฮะเราควรจะเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าการเป็นตัวเราในแบบของเรานี่แหละนะที่มันเหมาะสมกับเราที่สุดในวันนี้แล้วนะครับคือเราอาจจะไม่ใช่คนที่เพอร์เฟคนะด้วยรูปร่างหน้าตาผิวพรรณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการที่เรายอมรับตัวเองได้ว่าเฮ้ยกูเป็นแบบนี้อ่ะคือเราเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอะเรารู้ว่าตัวเองคือใครอะไรคือสิ่งที่เราชอบอะไรไม่ชอบนะฮะอะไรคือความต้องการในชีวิตของเรานะครับอะไรที่เรายอมรับได้และอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้กับเราแล้วเราจะไม่สามารถยอมรับกับมันได้นะคือเลิกคิดว่าถ้าเราทำแบบนั้นแบบนี้แล้วคนจะชอบหรือไม่ชอบหรือเปล่านะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนมันจะไม่ชอบอะเราจะเป็นอะไรมันก็ไม่ชอบอยู่แล้วจริงไหมเพราะถ้าเราใช้ชีวิตไปในแบบที่คนอื่นเขาต้องการอะนั่นคือเราไม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าการเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันทำให้ใครเดือดร้อนน่ะผมว่าลองเป็นคนอื่นดูสักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนน่ะผมว่าก็เป็นตัวเองเถอะนะฮะ ทิ้งความไม่เป็นตัวเองไว้ในปีนี้นะครับคือเห็นหลายๆครั้งหลายๆคนนะครับที่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธนะครับในสิ่งที่คนอื่นเขาอยากให้เราเป็นอยากให้เราทำนะครับเพียงเพื่อรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำถ้าเราปฏิเสธไปเขาจะไม่ยอมรับเราในสิ่งที่เราเป็นนะครับก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่บนความต้องการของคนอื่นนะครับแบบนั้นนั่นคือความสุขจริงๆหรือเปล่านะครับในสิ่งที่ผมถามตัวเองเอาไว้นะครับคือเราต้องทิ้งความไม่เป็นตัวเองในปีนี้เอาไว้แค่ปีนี้คือเราต้องเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดในปีหน้านะครับเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่แบบอัปเกรดอะอัปเดต iOS แล้วเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะเพราะว่ามันจะเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่เราชอบตัวเองมากที่สุดในปีหน้านะครับแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะฮะข้อถัดไปนะครับข้อที่4เนี่ยผมว่าข้อนี้น่าจะเป็นหลายคนน่ะผมก็เป็นนะฮะก็คือสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งไว้จริงๆอีกอย่างนึงก็คือการผลัดวันประกันพรุ่งอ่ะคุณผู้ฟังคือข้อเนี้ยเป็นกันทุกคนนะที่ผมเห็นรอบๆตัวนะครับแล้วก็บางทีมันไม่ใช่ความกล้าอย่างเดียวที่ผมพูดไปในข้อแรกนะครับแต่มันเป็นความขี้เกียจอ่ะที่เราไม่ยอมลงมือทำอะไรสักอย่างอย่างจริงจังลงไปสักทีอ่ะนั่นเลยทำให้แบบNew Year Resolution ที่เราเขียนเอาไว้ทุกๆปีมันก็ยังค้างตึงอยู่ตรงนั้นนะฮะคือเราเคยย้อนกลับไปดูไหมครับว่าตอนนี้มันทำไปได้กี่ข้อแล้วหรือว่ามันทำไปจริงๆกี่ข้อแล้วจาก 10-20 ข้อที่เราเขียนออกมานะครับอะไรที่เราเขียนไว้ทุกปีเนี่ยแต่เราไม่เคยได้ลงมือทำมันเลยอ่ะเพราะว่าเรามัวแต่แบบผลัดมันไปเรื่อยๆจนถึงเดือนสุดท้ายแล้วอ่ะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำมันเลยนะหรือว่าบางทีเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มันยิ่งใหญ่หรือว่ามันเยอะเกินไปจนเราโฟกัสมันไม่ถูกนะครับพอจะลุกขึ้นมาทำก็รู้สึกว่าเออมันเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะฮะส่วนใหญ่นะครับผมเนี่ยก็จะเขียนมันออกมาเป็นข้อย่อยๆก่อนนะครับคือไม่ได้เขียนเป็นภาพกว้างใหญ่ขนาดนั้นว่าฉันจะต้องมีซิกแพคภายใน2เดือนนะเขียนแบบนี้ปุ๊บคือทำวันแรกเราก็เหนื่อยแล้วอะใช่ป่ะแต่ถ้าเราเขียนออกมาว่าเราจะออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ2วันอย่างเงี้ยคือมันเป็นเป้าหมายน่ารักน่ารักนะฮะที่ทำให้เรามีแรงที่จะลุกขึ้นไปทำนะฮะก่อนที่จะเหนื่อยกับมันนะฮะคือทิ้งความขี้เกียจทั้งหมดเอาไว้ในปีนี้นะฮะทิ้งการผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเนี่ยคาดหวังเลยนะเห็นไหมผมเริ่มคาดหวังอีกแล้วนะแล้วก็จะคิดว่ามันน่าจะทำได้สักทีนะฮะข้อสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมอยากจะทิ้งขว้างมันเอาไว้นะใช้คำว่าขว้างดีกว่านะครับในปีนี้นะครับนั่นก็คือ toxic relationship ฮะข้อนี้ยากนะฮะแต่ว่าสำคัญกับผมมากแล้วผมคิดว่าก็น่าจะสำคัญกับใครหลายๆคนมากเหมือนกันนะครับคือการค้นพบว่าคนที่เรารู้สึกดีๆนะฮะคนที่อยู่ในวงจรของความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันเป็นคนที่โคตรจะ toxic เลยอ่ะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่โคตรแย่เลยนะที่เราคนได้ค้นพบแบบนั้นนะฮะคืออาจจะเป็นคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนนะหรือว่าอาจจะเป็นคนรักเราในปัจจุบันนะหรือว่าจะเป็นคนที่เลิกกันไปแล้วแต่มันก็ยังวอแวร์เราแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราไม่ยอมปล่อยเขาไปสักทีเหมือนกันนะคือเราเป็นคนไปวอแวร์เขานั่นเองนะปีนี้ผมว่ามันควรพอแล้วนะคุณผู้ฟังคือจะไม่พูดเยอะเพราะว่าปีนี้ถ้านับถึงเรื่องความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนี่ยผมพูดมาหลายตอนมากแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปฟังกันดูนะฮะแต่ว่าผมว่าเราควรจะพอนะฮะทั้งในแง่ของความรู้สึกนะครับที่มันทำให้แต่ละวันของเราอ่ะมันดูวุ่นวายกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับคือคุณผู้ฟังจะรู้นะครับว่าใครหรือว่าอะไรที่มันเป็นท็อกซิกกับคุณในปีนี้นะผมรู้ว่าใครเป็นท็อกซิกกับผมในปีนี้ผมรู้แน่นอนนะครับคือจริงๆรู้อยู่ในใจตั้งนานแล้วนะเพื่อนๆก็จะบอกว่ามึงก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เขาคือท็อกซิกในชีวิตมึงแต่ทำไมต้องหลับหูหลับตาด้วยนะจริงๆเราไม่ได้หลับหูหลับตาแต่เรากลับไปคิดว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะฮะแต่จริงๆมันดีขึ้นไม่ได้คุณผู้ฟังคนที่มันท็อกซิกจริงๆมันก็ท็อกซิกนั่นแหละนะยาพิษคุณจะกินกี่ครั้งมันก็คือยาพิษมันไม่เป็นยาแก้พิษขึ้นมาได้นะแต่ปีนึงอ่ะคุณผู้ฟังมันมากเกินพอไปแล้วหรือเปล่านะกับการที่เราปล่อยให้ใครสักคนเข้ามาแบบทำร้ายข้างในจิตใจของเราอ่ะปีนึงแล้วนะคือหน่วยของ toxic relationship ของคุณผู้ฟังอ่ะถ้ามันหมดปีนี้ไป31ธันวาหน่วยจากวันจากสัปดาห์จากเดือนน่ะจาก3เดือน5เดือนมันจะกลายเป็น1ปีแล้วอ่ะมันใช่เหรอที่เราจะให้ความสัมพันธ์แบบนี้มันก้าวข้ามผ่านปีไปกับเรานะฮะคือเราทิ้งทุกอย่างไปได้นะฮะข้าวของนั้นนู่นนี่นะฮะเราต้องเคลียร์อะไรที่มันหนักกับเป้ที่เราต้องสะพายในการมีชีวิตอยู่ทั้งชีวิตนะครับคือเราแบกทุกอย่างไปในเป้ใบนี้ไม่ได้นะฮะ แล้วถ้าเราจะทิ้งใครสักคนน่ะเอาไว้ในปีนี้อ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะคือเป้อ่ะมันเอาไว้ใส่ของใส่ความรู้สึกนะหรือว่าคนข้างๆที่มันจะเดินไปกับเราอ่ะมันควรจะเดินจับมือกันปะไม่ใช่แบบแบกเราหรือว่ามายืนเหยียบอยู่บนไหล่เราให้มันหนักไปทั้งชีวิตนะฮะทิ้งไปเถอะฮะคนที่มันไม่สำคัญในปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่มันจำเป็นจะต้องไปมีความสัมพันธ์ใหม่หรอกนะครับมีความสัมพันธ์กับตัวเองก็ได้เพราะว่าตัวเองก็คงจะไม่ท็อกซิกกับตัวเองอะถ้าไม่ได้เป็นคนแบบแย่ขนาดนั้นถูกปะลองทิ้งดูนะฮะสำหรับ5อย่างของผมนะฮะในปีนี้ที่ผมอยากจะทิ้งนะครับก็คือเรื่องของความกลัวที่ไม่กล้าที่จะเริ่มอะไรสักทีนึงนะฮะข้อที่2คือทิ้งความคาดหวังเอาไว้นะฮะในปีนี้แล้วก็คาดหวังให้ได้น้อยที่สุดในปีหน้านะครับทิ้งความไม่เป็นตัวเองนะครับแล้วก็เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดในปีหน้านะครับข้อที่4คือเลิกผัดวันประกันพรุ่งนะครับทิ้งมันเอาไว้นะฮะแล้วก็สุดท้ายท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะครับทิ้งคนที่มันไม่ใช่เอาไว้ในปีนี้ดีกว่านะครับลองไปเขียนดูนะครับว่าใน5ข้อของคุณที่คุณอยากจะทิ้งมันเอาไว้ในปี2019นี้มันคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็มาแชร์กันในทุกๆช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter นะครับใส่ Hashtag บันทึกนึกขึ้นได้หน่อยนะครับถ้าสมมติมีอะไรอยากจะพูดถึงนะครับหรือว่าในเพจนะครับบันทึกนึกขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วใน Instagram นะครับ so sleepy ตัว S สิงคโปร์นะครับแล้วก็ตามด้วย O Oman 5ตัวแล้วก็ตามด้วยคำว่า sleepy ที่แปลว่าง่วงนะฮะหรือถ้าพิมพ์คำว่าง่วงใน account ในชื่อของการเซิร์ชนะครับก็หาไม่ยากนะครับก็เจอกันที่นั่นก็ได้นะครับแวะมาบอกกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ